Бишкекте саат 6 Убада Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 16 январдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта. Бүгүн далайларды сыздатып 39 өмүрдү кыйган дача суу конушундагы учак кырсыгына 1 жыл жаркыраган өмүрлөр эскерүүгө айланды.
Бир жаш үй бүлө мүчөлөрү менен толук бойдон качып алып кеткен да. Бул өтө аянычтуу, өтө кайгылуу окуя. Ошон үчүн биз бүт айылыбыз көмүлгөндөн бери эле эскеребиз, сөз болгондо.
Аба майданына жакын ал аймактарга эл жашаса болбойт делинген, бирок абал өзгөрүп адамдар коопсуз жактарга көчүрүлүп жатабы? 2017 жылы дүйнөдө демократия үчүн соңку 10 жыл ичиндеги эң оор жыл болду. Атыргай Кошмо Штаттары дагы артка кеткенин Freedom House билдирип чыкты.
Соңку бир жылда саясий укуктар жана жарандык эркиндик жаатында дүйнөдөгү 71 өлкөнүн көрсөткүчү артка кеткен. 35 өлкө гана демократия жаатында жылыштарды көрсөткөн.
Орусиядагы окуучулардын чыры бычак көтөрүп мектепке кирип барууга эмне түрткү болду? Алдагы жарым саатыбызда буларды кенен айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат Али, саламатсызбы. Учак кырсыгынан каза болгондор эскерилди. Туура бир жыл мурдагы учак кырсыгынан каза болгондор бүгүн Манас аба бекетине жакын жайгашкан дача суу конушунда эскерилди. Кырсык болгон жерде жергиликтүү жашоочулар кырсыктан жабыркандар жана алардын жакындарын жоготкондор жарандык активисттер Куран окутушту. Ошондой эле учак кырсыгынын курмандыктарын эскергендер маркумдарга арналып турулган эстеликтин алдына гүл коюшту. Бийлик өкүлдөрүнүн иш чарага Сокулук акимиятынын өкүлдөрү катышты. Былтыр 16 январда эртең менен дача суу кыштагына Түркиянын AST Airlines компаниясына таандык Боинг үлгүсүндөгү жүк ташыган учак кулаган эле андан жергиликтүү 35 тургун 4 учкуч курман болгон. Расмий маалымат боюнча Гонконгтон Стамбулга багытталган учак Манас аэропортуна май куюш үчүн токтогону келе жаткан. Кырсыктын себептери али толук иликтенип бүтө элек. Кыйраган учактын ичиндеги жүктүн ээлери же ээси дагы белгисиз бойдон калды. Борбордук шайлоо комиссиясына Өмүрбек Бабановдон депутаттык мандаттан баш тарткан арыз келе элек. Бултурал Азаттыкка БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов бүгүн билдирди. Анын айтымында мыйзамдын бар талаптарына жооп берген документ гана расмий арыз болуп саналат.
Биз андай арызды бизге келди деп түштү деп айта албайбыз.
Деди Бегматов, ал эми БШКнын жалпы бөлүмүнүн атын атагысы келген кызматкер Азаттыкка арыз келгени менен ал Бабановдун өз колу менен жазылбагандыгын жана көлөндүрбөгөн үчүн артка кайтарылгандыгын кабарлады. Буга чейин Өмүрбек Бабановдун кеңешчиси Мирсулжан Намазалиев депутаттык мандаттан баш тартуу тууралуу арыз жазылып БШКга жөнөтүлгөндүгүн айткан болчу.
Арыз жазылган, өткөрүлүп берилген, менин билишимче кечээ өткөрүлүп берилген.
Деди Намазалиев, президенттик шайлоодо экинчи орун алган Өмүрбек Бабанов каршы кылмыш кодексин комиссиялык түсүмдүү күч менен алмаштырууга үндөө жана улут аралык касыкты костуу бир нерсе боюнча кылмыш иши козголгон. Кыргызстандан сыртта жүргөн Бабанов кылмыштын саясий жүйөсү бардыгын жана эч негизи жоктугун билдирген эле. Бирок жаңы жыл алдында ал депутаттык мандатын тапшырып саясаттан кетерин жарыялаган. Саясаттан кеткендигин Бабанов кечээ Facebook баракчасындагы билдирүүсүндө кайрадан ырастады. Косоводо серб саясий лидери атып өлтүрүлдү. Оливер Иванович бүгүн эртең менен Митровица шаарынын сербтер көп жашаган түндүк бөлүгүндө өз кеңсеси алдында ок жеп мерт болду. Бул тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун Балкан кызматынын саясатчынын адвокаты Небожза Владич кабарлады. Оливер Иванович 2009 жылдан бери Косоводо эркиндик, демократия, адилеттик деп аталган жарандык демилгенин лидери жана алардын талапкерлери былтыркы жергиликтүү шайлоого катышкан. Евробиримдиктин мыйзам үстөмдүгү миссиясынын соттору былтыр январда Ивановичтин 98-99 согуш учурунда албандарга каршы аскерий кылмышка барган деп таап 9 жылга түрмөгө кескен болчу. Бирок бул өкүмдү Пристинадагы апелляциялык сот бир айдан кийин эле жокко чыгарган. Учурда бул иш сотто кайрадан каралып жаткан эле. Украинада жаңжалдан улам спитилдетин жайылышы күчөдү. Мындай тыянакты Кошмо Штаттардагы Пынар журналында жарыялаган жаңы иликтөө көргөздү. Иликтөөгө караганда Украина чыгышындагы куралдуу жаңжал ВИЧ инфекциясынын өлкө боюнча жайылуусуна салым кошту. Америкалык журналдагы маалыматка караганда өзгөчө Донецк жана Луганск шаарлары спитилдетин өлкөнүн башка бөлүктөрүнө, анын ичинде Киев жана Одесса шаарларына жайылтуудагы башкы очокко айланды. Өзү Украина ВИЧ инфекциясын жуктургандардын көрсөткүчү эң жогорку өлкөлөрдүн катарында турат. 45 миллион халык бар өлкөдө бул илдетке кабылгандар саны азыр 220 000 тегерегинде. Оксфорд университети жана Англиянын саламатты сактоо боюнча мамлекеттик мекемеси баштаган окумуштуулардын тобу соңку иликтөөнү жүргүзүүдө согуштан улам Украина чыгышынан 1.7 млн адамдын жер которушу менен вич инфекциясынын жайылышы ортосундагы байланышты аныкташкан. Пакистанда динаятчылар жангечтиликти арам деп жарыялашты. Жангечтилик шариятынын жол жоболоруна каршы келери Пакистандагы түрдүү диний мектептердин 1800 ашуун динаятчысы чыгарган жаңы фатвада айтылат. Алар фатвада жангечтиликке шарият мыйзамдарында дагы тыюу салынгандыгын белгилешип, бул көрүнүштү арам катары жарыялашты. Жаңы фатва бет ачары мамлекеттик ислам университетинде бүгүн Пакистандын президенти Манун Хусейндин катышуусунда өткөн китепке киргизилген. Пакистан 10 жылдардан бери өз жактоочуларына жангечтиликке баргандарды шарият мыйзамын орнотуу үчүн ыйык согуштагы шейиттер деп үйрөткөн исламчыл согушкерлерден жабыр тартып келет. Бирок Пакистан өкмөтү сынчылары өлкөнүн бийлиги менен коопсуздук күчтөрүн Исламабаддын Ооганстан менен Индиядагы саясий жана аскерий максаттарына жетүү үчүн исламчыл согушкерлер менен кызматташып, аларды колдонгон үчүн дагы айыптап жүрүшөт. Кыргызстанда күйүүчү май кымбаттады. Жыл башынан бери күйүүчү майлоочу майлар орточо эсеп менен 1.5% кымбаттады. Бул тууралуу өкмөткө караштуу монополияны жөнгө салуу агенттиги бүгүн кабарлады. Ал кымбаттоонун себебин Орусияда күйүүчү майдын баасы көтөрүлүшү менен түшүндүрүүдө. Агенттик өлкөдө күйүүчү майдын жетишерлик өлчөмү бар экендигин дагы кабарлады. Учурда Кыргызстанда АИ 92 маркасындагы бензиндин 1 литри дээрлик 41 сом болсо, АИ 98 бензини 49 сомго жакын баада сатылууда. Али.
Чоң рахмат Улан Алымкул уулу. Жаңылыктарды жазып тааныштырып жатат биз менен. Анын баардыгын Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз дагы болот. Уктуруубузду улан тебеми баяндарга өтөрдүн алдында аба ырайынан дагы айта кетейин. Кар калың түшкөнүнө байланыштуу 19 январга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош Унаа жолундагы Төө ашуу, Ала Бел ашууларында жана Чычкан капчык айында кар көчкө түшүшү ыктымал. Унаалар ортосунда аралык кеминде 500 м болушу керек деп эскертилет. 17 январда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Секундасына 1-6 м чейин жеткен шамал согот. Абанын табы Чүй менен Таласта түнкүсүн -6-11 градус болсо, күндүзү 0-5 градуска чейин суук болот. Баткен Ош Жалабатта түнкүсүн -2-7 болсо, күндүз -2-+3 градуска чейин жылыйт. Ысык көлдө түнкүсүн -8 градуска чейин суук, күндүз сууктун күчү -2-3 градустун тегереги. Нарында түнкүсүн -9-14 градус суук болсо, күндүз суук -3-8 градустун тегереги. Ордо кала Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын табы түнкүсүн -10 градуска чейин муздайт, күндүзү -1-3 градустун тегереги. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми башкы баяныбыздан баштасак. Жергиликтүү бийлик Манас аэропортунун жанындагы дача СУУ конушунда 250 ашык үй бүлө башка жака көчүрүлүүгө муктаж экенин билдирип келет. Маселе 39 кишинин өмүрүн алган былтыркы авиакырсыктан кийин көтөрүлүп, бирок дале чечиле элек. Дача СУУдагы үйлөрдүн мыйзамсыз курулганы каргашалуу окуядан кийин аныкталган болчу. Манас аэропортунун айланасында жалпысынан 10 чакты конуш элдин коопсуздугу үчүн коркунучтуу аймактардын катарында турат делет. Былтыркы учак кырсыгынан кийин элдин коопсуздугун камсыздоо жаатында кандай аракеттер көрүлүп жатат? Кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова жооп издеп көрдү.
Авиация тармагындагы эреже боюнча учуу тилкесинен кеминде 2-3 чакырым аралыкта эч кандай курулуш, имараттар болбоого тийиш. Дача СУУда бул талаптар одоно бузулганы туура 1 жыл мурун болгон учак кырсыгынан кийин ачыкка чыкты. Бирок жергиликтүү тургундар кооптуу аймакта жашоого мажбур экенин билдирип келишет. 16 январда авиакырсыктын курмандыктарын эскерүү үчүн ачылган эстеликке келген жергиликтүү тургундардын бири Гүлзада Иманкулова Азаттык радиосуна буларды айтты.
Үйүбүз ушу учак кулагандан кийин 4 тандар капталында эле. Үйүбүздөн жарака кеткен, аны эч ким деле текшерген жок. Айткан сөздүн баары эле кур бекери. Эчтеке кылбайт экен, карапайым элде караганда эле жок окшойт. Мындайларыңар тартасы бар кетесиңер, эчтеке деле толук жок бизде.
Гүлзада Иманкулованын айтымында мамлекеттик деңгээлде аракет көрүлбөй жаткандыктан дача суулуктар азыр өздөрүн башка жакка көчүрүүнү талап кылбай калышкан. Эркин эл саясий партиясынын лидери, жарандык активист Мавлян Аскарбеков конуш тургундарынын көйгөйүн көз жазымда калтырууда деп бийликти сындады.
Үчүнчү ирет кулап атат. Биринчи эмес, экинчи эмес, үчүнчү ирет кулап мына ушу 40 адамдын башын жутту да. Эртең дагы бир учак кулабайт деп эч ким кепилдик бербейт. 40 адамды жоготтук, эми эртең дагы канча адам жоготобуз деп күтүп отурбай, ошо биз башынан сунуш кылып бийликке талап кылып атканыбыз ошо болгон.
Ал эми транспорт жана жолдор министрлигинин авиация тармагы боюнча кеңешчиси, жарандык авиация департаментинин мурдагы директору Эрмек Өмүралиевдин айтымында аэропорт айланасында курулуш иштерин жүргүзүп жаткандар азыр да бар. Өмүралиев аларга ким уруксат берип жатканы министрликке дагы түшүнүксүз болуп жатат деп билдирди.
Бирөө бир нерсе курам деп кайрылат да, анан ошо бизге кайрылганда биз далилдеп, аныктап беребиз да, мына бул жерлерде курсаңар болот, а вот мына бул жерлерде болбойт. Бирок тилекке каршы биздин баягы системабыз, мамлекеттик система дегенби, калыптанып элек болгон үчүн элдер ошо жергиликтүү орган менен маселелерди жанагындай чечишип алып кура берет да, өзүнүн кызыкчылыгын карап. Ушундай кырсыктар болгондо эле деп ишине ойлоно баштайт да. Биз муну көп жылдан бери какшап атабыз.
Аэропортко жакын жайгашкан, жашоого кооптуу аймактагы жер тилкелерге мыйзамсыз үй курууга эмне үчүн каргаш алуу кырсыкка чейин көзөмөл болгон эмес деген суроого бир дагы бийликтер таамай жообун айта элек. Ошол эле кезде дача суулуктарды башка жака көчүрүүнүн үстүнөн мекемелер аралык комиссия иштеп жатканы белгилүү болду. Сокулук районунун акиминин орун басары Улан Садалиев маалымдагандай, комиссия ишин качан аяктай турганы белгисиз.
Көчүрүү иштери эми өкмөт тарабынан каралып атат. Өзүңүздөр билгендей, бир жыл бою жанагы жаракат алгандардын маселеси менен убакыт созулуп калды, но бирок Кудай буюрса жыйынтыкталды. Эми болсо эми көчүрүү маселеси бир эле ведомство же бир министерство чече албайт. Аны деген азыркы маалда комиссия, межведомственный комиссия иш алып барып жатат.
Дача суу конушунда жер тилкеси же турак жай Бишкектин башка аймактарына салыштырмалуу кыйла арзан. Советтер Союзу мезгилинде дача катары колдонулган бул конушта Кыргызстан эгемендик алгандан кийин жер тилкелери колдон колго сатылып, чоң үй куруп туруктуу жашагандар көбөйгөн. Азыр аймакта 250 ашык түтүн бар. Жалпысынан конушта дача катары 400 ашуун жер тилкеси бөлүнгөн экен. Туруктуу жашап калгандар курулуштарын мыйзамдаштыруу жана айыл макамын берүү өтүнүчү менен тиешелүү органдарга бир нече жолу кайрылышкан. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция мунун негизинде комиссия түзүп, кырсыкка чейин аэропортко жакын жайгашкан 11 дачаны иликтеп чыккан. Анын үчөөндө гана жашоо коопсуз деп табылган. Аэропорт тегерегинде үй куруу көйгөйү бир эле Бишкек эмес, Жалал-Абад, Ош, Исфана жана Караколдордогу аба майдандарга дагы тиешелүү. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кадырман угарман, мына ушул учак кырсыгынан кийинки жашоо кандай болуп атат? Биз Данисте берүүсүндө дагы тартып иликтегенбиз. Аны биз 6:30 угузабыз. 6:30 тыңдасаңыз болот. Ага чейин дагы бир тагдырдан айтып берели. Мына ушул учак кырсыгында Рахмановдор уулу менен кош бойлуу келининен 6 жана 3 жаштагы неберелеринен бирдей ажыраган. Маркумдардын баарынын сөөгү Нокен районунда жерге берилген болчу. Күйүт тарткан эне жана жакындар менен кабарчыбыз Руслан Калматов жолукту.
Былтыр ушул маалда жерге берилген жаш үй бүлө мүчөлөрүнө багыштап туугандары жай башына барып куран түшүрүштү. Сагынбек Рахмановду өзүнчө жубайын 3 баласы менен бирге жерге көмүшкөн. Маркумдун тууганы жолчу Мамат Рахманов буларга токтолду.
Бир жыл болду дегенибизден берди, бир жаш үй бүлө мүчөлөрү менен толук бойдон качып болуп кеткен да. Бул өтө аянычтуу, өтө кайгылуу окуя. Ошон үчүн биз бүт айылыбыз, өзүбүздүн үй бүлөлөр, коло коңшулар ошол көмүлгөндөн бери эле эскеребиз, сөз болгондо эстейбиз. Атасы да чоң атасы ушу жашыраак качып болуп кетишкен да. Сагынбектин тагыры дагы ушундай экен, ушул үй бүлөсү менен ушуга туш болуп калды ушул кырсыкка.
Жолдошу жаштайынан каза болгон соң Айтбүй Исабаева 3 уул 2 кызын өзү багып чоңойтту. Ортончу уулу Сагынбек турмуш шартын айынан бир топ жыл чет жакта миграцияда иштеп, кырсык болорго жакын Бишкекке келип үй бүлөсү менен туруп калган. Баласы жана неберелери менен болгон акыркы көз ирмемдерин Исабаева мындай ческерет.
Туулган күндөрүн өткөзгөндө барган болчу. Балам айтты эле, эми быйыл тиңесе кылып фундаментин куюп болсо дубалын көтөрсөңөр жакшы болмок десем, апа жакында болот, апа катуу аракет кылып атабыз, жакында болот деген эле. Анан неберелерим жаныбыздан кетпеңчи деп суранабызэсимде бар. Ушулар такыр эстен кетпейт, эне кетпейң деп тоголонуп ыйлагандарым эстен кетпейт. Жок дегенде бирөөсү калса эм ошондо урас болуп жүрөт эле.
Каргашалуу учак кырсыгында Айтбүйүнө 30 жаштагы уулу Сагынбекти, 24 жаштагы келини Венераны, неберелери 6 жана 3 жаштагы Мухамедалы айылын жоготту. Бир айдан соң Сагынбектин 3-небереси төрөлмөк.
Балдар бар, андан кийин да 2 уулум бар. болчу. Эки уулумду иштешет, экөтөңүн стройкада иштеп жүрүштү. Иликтенди деп айта албаймын. Потому что алиге жердеги немелер күнөлүүбү же болбосом турсиян немеси күнөлүү, аны ачык айткан жок да бизге. Жерден сүйлөгөн биз күнөлүүбүз деп мойнуна алышты турсиядагылар деп учардан келгендер ошону мойнуна алышты деп атышат. А биз ого толук ишен албай атабыз. Биз башта укканбыз ушул жердин чоңдорунун эмеси жүктөрү бар экен, күнөлүү бияктагы аям бар экен деген андай болуп айтылган жок эми. Ачыкка чыгарып бер деп айтсак биздин сөзүбүздү угабы, укпайбы?
Жергиликтүү бийлик райондогу мекеме ишканалар менен биригип 1 000 000 сомго жакын жардам беришкен. Мындан сырткары авиакомпания тарабынан кенемти алышкан. Рахмановдордун үй бүлөсү ар тараптан берилген жардамдардын эсебинен маркум уулу Сагынбектин тилегин орундатып заманбап турак жай салышты. Учурда бул жерде Айтпене кичи уул келини менен турат. Сагынбектин урматына жакында эми мечит курууну болжоп жатышат. Бул тууралуу иниси Касымбек Камил уулу айтты.
Өз дагы жогору жактан чек алам ошо участок. Ал жака да үй салам деп буйыл тоосу эрте жазган ал жака Сагынбектин атына мечит салабыз атабыз. Кийин өздөрүн Сагынга деп атап атайын. Орду масалбайт да эми. Негизи орду чоң эле, мен биз экөөбүз көп жерде иш кылат элек да. Көбүнчө стройкада көп жүрөт болчу. Колунан көп нерсе келип, анын колунда рабочий болуп иштейт элем. Ушул үйдө азыр кичине нерсени эле бир нерсе жасайын десем, менин колуман келбей калса эле резко ушу Сагынды эстеп ушинтип турам.
Бул Жалал Абадтан кесиптешим Руслан Калматовдун баяны болду. Кырсыктын курмандыктары жер жерлерде эскерилип жатат. Азаттык радиосунун азаттык чекит.org сайтында дагы бул тууралуу кенен камтылган видеолорду көрсөңүз болот. Жана ошондой эле ошондон бери кандай иштер жасалды, чыгымдар, жардамдар кандай бөлүштүрүлдү деген темага дагы кайрылганбыз. Уктуруубузду улантып эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Туура 1 жыл мурдагы учак кырсыгынан каза болгондор бүгүн Манас аба бекетине жакын жайгашкан дача конушунда эскерилди. Борбор шайлоо комиссиясына Өмүрбек Бабановдон депутаттык мандаттан баш тарткан арыз келе элек. Бул тууралуу БШК төрайымынын орун басары Абжапар Бегматов Азаттыкка билдирди. Айтымында мыйзамдын бардык талаптарына жооп берген документ гана расмий арыз болуп саналат. Пакистанда диний атчылар жанкечиликти арам деп жарыялашты. Жанкечилик шариаттын жол жоборлоруна каршы келери Пакистандагы түрдүү диний мектептердин 1800 ашуун диний атчысы чыгарган жаңы фатвада айтылат. Косовода серб саясий лидери атып өлтүрүлдү. Оливер Иванович бүгүн эрте менен Митровица шаарынын сербтер көп жашаган түндүк бөлүгүндө өз кеңсесинин алдында ок жеп мерт болду. Ушул жана башка кабарлар азаттыктын азаттык чекит.org сайтында ал жактан башка видеолорду дагы көрсөңүз болот. Ошондой эле өзүңүздүн комментарийиңизди калтыра аласыз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантсак, дүйнөдө эмне кеп болду экен? 2017-жылы дүйнөдө демократия соңку 10 жыл ичиндеги эң олуттуу кризиске туш болду. Freedom House эл аралык уюму 16 январда ушундай тыянагын жарыялады. Уюм демократиянын үлгүсү саналган АКШ-да дагы абал начарлаганын, ошол эле кезде Кытай жана Орусия сыяктуу мамлекеттерде куугунтуктун укугу узарып жатканын билдирип тынчсызданууда. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков кенен улантат.
Эркин шайлоолор, азчылыктардын укугу, басма сөз эркиндиги жана мыйзам үстөмдүгү сыяктуу демократиялык баалуулуктарга көз салган Freedom House уюму дүйнөдөгү демократиянын абалы боюнча коңгуроо кагып чыкты. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан уюм 16 январда дүйнөдөгү эркиндик 2018 деп аталган баяндамасын жарыялап, анда 2017-жыл дүйнөдө глобалдык эркиндик катары менен чектелген 12-жыл болуп калганын билдирди. Дүйнөдөгү демократия кризиске кептелди деген Freedom House'тун маалыматы боюнча соңку 1 жылда саясий укуктар жана жарандык эркиндик жаатында дүйнөдөгү 71 өлкөнүн көрсөткүчү артка кеткен. 35 өлкө гана демократия жаатында жылыштарды көрсөткөн.
10 жыл
мурда эле күчтүү демократиялык өлкө болот деген үмүттөрдү жараткан Түркия, Польша, Венгрия сыяктуу мамлекеттер артка чегинүүдө. Кытай менен Орусия өңдүү мамлекеттер өз жарандарын эле куугунтуктабастан чек арасынан сырткаркы аймактарда да демократияга шек келтиргенге аракет кылышууда. Дүйнөдөгү миграция кризиси айрымдарда коркуу сезимин жаратып, мындай жагдай популист лидерлерге ал коркууну пайдалануу менен эркиндикти жана саясий укуктарды чектөөгө жол ачып берди. Медиа каражаттары чоң басымга туш болууда. Дүйнөдө басылмалар чабуулга кабылып, журналисттер өлтүрүлгөнүн көрүп жатабыз.
Деп билдирди Freedom House уюмунун президенти Майкл Абрамович. Быйылкы баяндамада Түркия жарым жартылай эркиндеген өлкөлөрдүн катарынан чыгып, эркин эмес мамлекеттерге кошулду. Freedom House буга Түркияда 2016 жылдын июль айындагы төңкөрүш аракетинен бери уланып жаткан тазалоо операцияларын себеп катары көрсөттү. Соңку бир жылда дүйнөдөгү демократиянын үлгүсү жана чемпиону саналган АКШнын көрсөткүчү да начарлаган. Маселен, АКШ 2016 жылы эң эркин өлкөлөргө берилген 100 упайдын ичинен 89 упай алган болсо, 2017 жылы бул көрсөткүч 3 упайга азайган. Freedom House'ın президенті Майкл Абрамовичтин айтымында, президент Дональд Трамптын АКШ'нын чет өлкөлөрдөгү демократияны колдоо ролунан чегингени дүйнөнүн башка аймактарындагы авторитардык лидерлердин укугун узарткан. Бирок АКШ'да саясий укуктар менен эркиндиктер жаатындагы начарлыгы башка да факторлор себеп болгон.
We saw a concerted effort by Russians.
Орустардын 2016 жылдагы президенттик шайлоого кийлигишүү аракетин көрдүк. Президенттен көп сандагы туура эмес жана так эмес билдирүүлөрүнө күбө болдук. Аларды фактыларды тактаган көз карансыз тараптарда бышыкташты. Коррупция, ошондой эле коомдун кызыкчылыгындагы иш менен бизнестин аралашканы байкалды. Бул өңдүү көрүнүштөргө биз башка өлкөлөрдө туш болуп жүрсөк, эми аларды АКШ'да дагы байкап жатабыз.
Дейт Майкл Абрамович. АКШ'нын президенти Трамп да Орусияда, Түркияда эл аралык уюмдардын мындай айыптоолорун четке кагып келишет. Freedom House уюму дүйнөдөгү 195 өлкөнүн 88 эркин, 58 жарым жартылай эркин, 49 эркин эмес өлкөлөрдүн тизмесине киргизген. Орусия жана Борбор Азиядагы Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Казакстан мурдагыдай эле эркин эмес өлкөлөрдүн катарын толуктады. Алардан айырмаланып Кыргызстан жарым жартылай эркин өлкөлөргө кошулган. Бирок 2016 жылга салыштырмалуу Кыргызстандын көрсөткүчү 1 упайга азайып 38-ден 37-ге түшкөн. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурубузду дагы бир эл аралык баян менен уланталы. 15 январда Орусиянын Пермь шаарында эки өспүрүм мектепке бычак көтөрүп кирип, мугалимге жана окуучуларга кол салышкан. Андан 15 адам жаракат алып, мугалим менен эки окуучу оор абалда. Кол салгандар камакта. Мындай үрөй учурган кылмышка эмне түрткү болду? Лазат Жаныбек кызы билгенге аракет кылды.
Окуя Пермь шаарындагы 127 мектепте болгон. Алгач орусиялык басылмалар мектепке бет капчан эки киши чабуул койгонун жазышкан. Бирок жергиликтүү расмийлер эки окуучу бычакташканын, аларды ажыратабыз деп башка мугалимдер жана окуучулар жаракат алышканын билдиришкен. Кийин мектепке 16 жаштагы эки өспүрүм кол салганы белгилүү болду. Балдар мектепте 3-чү сабак башталып калганда киришкен. Бирөөсү эшикти тосуп туруп, экинчиси биринчи мугалимге кол салган. Анан ызычуу болуп эки жакка качкан окуучуларга кол салышкан. Окуя болгон 15-20 мүнөттө полиция жана тез жардам келген. Жабыртаткан 46 жаштагы мугалим Наталья Шагулинага операция жасалып, анын азыркы абалы оор деп айтылууда. Класстагы 10 жашар 9 бала да жабыркаган. Алар азыр 15-чи шаардык ооруканага жеткирилишкен. Кол салууну уюштуруучу катары 16 жаштагы Лев Биджаков айыпталууда. Ал мурун бул мектепте 9-чу класска чейин окуп, андан соң политехникалык коллежге тапшырган. Лев мурун бир нече жолу өзүнүн жанын кыюуга аракет кылгандыктан психоневрологиялык диспансерде каттоо турган. Левтин достору анын тенеси жана карындашы бар экенин компьютердик оюндарга кызыгарын айтып беришкен. Ал эми кол салган өспүрүмдөрдүн экинчиси Ната Александр. Ал бул мектепте 11-чи класста окуган. Өспүрүмдөр 1999 жылы АКШ'да болгон Колумбайн окуясына кызыгып жүргөн. Левтин ВКонтакте социалдык түйүнүндө Колумбайн кылмыш тарыхы жана мектеп өлтүргүчтөр деген баракчаларга жазылган. Александрда Левтей эле социалдык түйүндөрдө окшош топторго катталган болгон. Колумбайн деп аталып калган окуя 1999 жылы 20 апрелде АКШ'нын Колорадо штатында болгон. Колумбайн мектебинин жогорку класстарынын окуучулары Эрик Харрис менен Дилан Клиболд мектепке атылма курал жана жасалма жардыргыч менен келип, окуучулар менен мугалимдерге кол салышкан. Анда 37 адам жарадар болуп, 13 каза болгон. Ал эми эки өспүрүм өздөрүнүн жанын кыйышкан. Бул АКШ'нын окуу жайларында болгон массалык киши өлтүрүүлөрдүн бири. Өспүрүмдөрдүн агрессиясын изилдеген адистер Пермь мектебинде болгон окуядан кийин Орусияда окуучуларга кол салуулардын жаңы толкуну пайда болушу мүмкүн деп чочулашууда. Психолог Сергей Николопов мындай окуяларга коомдо социалдашуу институттары жоголуп бара жаткандыгы себеп болууда дейт. Психолог Сергей Николопов белгилеген Ивантеевка аткычы деп аталып калган окуя былтыр сентябрда Москванын алдындагы Ивантеевка шаарында болгон. Анда 15 жаштагы Михаил Пивнев мектепке пневматикалык тапанча алып келип мугалимди аткан. Анда башында жаракат алган мугалим тирүү калган. Бир мектебиндеги жаңжалдан соң сабактар токтотулуп, окуучулар эвакуацияланды. Бул иш боюнча киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө башталды.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Уктурубузду улантабыз. Эми болсо кесиптешим Амирбек Азам уулу даярдаган дүйнөдөгү жаңылыктарга, тагырагы илим жана технология жаатындагы табылгаларга кезекти берсек.
Дүрчөң жабышып алчу физикалык объект. Массасы негативдүү объектти сиз канчалык каттуу түрчсөңүз, алар ошончолдон сиз жакты көздөй жалат. Ньютондун экинчи мыйзамына ылайык, сиз түрткөн объект сизден алыстай баштайт. Мындай массасы негативдүү бөлүкчөлөрдү жаратчу лазердик шайманды америкалык окумуштуулар жасашты. Анын конструкциясы кадимки лазердин түзүлүшүнө окшош. Жарык болсо параллелдүү эки күзгүнүн бетине багытталат. Эки күзгүнүн арасындагы мейкиндик оптикалык тузак деп аталат. Анын чордоонунда жарым өткөргүч материал жайгаштырылат. Ал оптикалык тузакка түшкөн жарык менен чогуу аракеттенет жана жарым өткөргүчтөр пайда болгон экситондор жарыктын фотондору менен биригип поляритон деп аталган квази бөлүкчөлөрдү жаратат. Мына ушул квази бөлүкчөлөр негативдүү массанын эффектин пайда кылат. Экситонду иденттүүлүгүнүн бир бөлүгүн жарыктын фотонуна бергенге мажбурлап, биз негативдүү массага ээ поляритонду алабыз. Мындай өзгөрүү жөнөкөй адамдын мийисин козгоп коюшу ыктымал, дейт доцент Ник Вамикас. Анын айтымында негативдүү поляритондорду пайдалануу лазердин мурдакыдан алда канча кубаттуу жана эффективдүү түрлөрүн алууну мүмкүн кылат. Айдоочу менен сүйлөшчү автосистема. Германиянын Bosch компаниясы жасаган автомобилдик система 30 өлкөнүн расмий тилин, анын ичинде англис тилинин Британия, Америка, Жаңы Зеландия, Австралия диалектин таанып ажырата алат. Автоунаанын салонунда түрдүү тилдерде сүйлөгөн адамдар болсо, жанагы системалардын ар бирине өз тилинде реалдуу режимде жооп берет. Азыр анын маалымат базасында аялдын 44 түрдүү үнү жана 8 эркектин үнү бар. Система ошол үндөрдү пайдаланып суралган маалыматтарды айтып берет. Азыр белгилүү Ford компаниясынын автомобиль системасына берилген суроо шаблонго ылайык болууга тийиш. Ошон үчүн айдоочу суроону шаблондогу сөздөрдү бузбай, так өзүндө эсинде сактап калышы абзел. Эгер кайсы бир сөздүн ордун алмаштырып алсаңыз, системаны түшүнбөйт жана суроону кабыл албайт. Айда келгендерге үй курчу робот даяр. Адамзат жашоо мейкиндигин Марска кеңейтчү саат келгенде, бул кызыл планетаны өзү жалгыз өздөштүрө албайт. Ал үчүн оболу айда тийиштүү база болуу керек. Андай базаны жана айга саякаттап келген кишилер үчүн турак жай курууда абдан билимдүү катаал шартта кажыбай иштеген адис инженерлерди пайдалануу абзел. Германияда жасалган Justin роботу Марс менен Айда жерден келген келгиндерге жашоого ылайыктуу шарт түзүүдө ишенимдүү жардамчы боло алат. Жасалма интеллект менен камсыздалган бул робот курулушка зарыл түрдүү аспап шаймандарды жасап, аларды тейлегенге, башка орунга жылдырганга катар объекттерди сүрөткө түшүргөнгө, учуп жүргөн заттарды кармаганга, тоскоолдуктардан өткөнгө жана ойлонгонго жарамдуу. Ал батареясын күн панелине өзү туташтырып, өзүн зарядтайт. Анда космонавтарга чай жана кофе даярдап бере алат. Justin роботунун бою 190 см, салмагы 199 кило, ар бир колу 14 кг жүк көтөрө алат. Колу жана 8 манжасы кадимкидей бүгүлөт. Башындагы видео камерасы жана сенсорлор айланасын 3 өлчөмдө көргөзөт ага. Ошого Justin мурдатан программасы түзүлбөгөн жумуштарды космонавтардын көзөмөлү астында өз алдынча аткара берет.
деп кесиптешим Әмірбек Азам уулу дүйнөдөгү акыркы илимий жана технология жаатындагы табылгаларды топтоду. Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Биздин кабарчылар топтогон жаңылыктарды, баян, макала, маектерди Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Ошондой эле биздин видео материалдарды дагы көрүп, өзүңүздүн пикирлериңизди калтырсаңыз болот.